Фил сүресі Меккеде түскен бес аят. Бұл сүреде қағбаны құлату мақсатымен келген піл мінген әскерлер Аллах тағаланың жазасына ұшырап қырылғаны туралы хабар беріледі. Бұл оқиға сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның туылған жылында болған оқиға. Йеменнің патшасы Абрах көп әскермен пілдерге мініп қағбаны қирату үшін келгенде Аллах тағала Әбәбіл атты құстарын жіберіп, олар майда балшықтан жасалған тастармен әскерді өлтіретін туралы айтылады. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Піл иелерін Тәңіріңнің қалай еткенін көрген шығарсың. Олар қулық сұмдықтарын күл талқан етпеді ме? Оларға Тәңірі топ-топ құстарды жіберген. Құстар оларға балшықтан жасалған тастарды атты. Сөйтіп оларды дәні желінген сабандай етіп тастады.